Ambalimu anga foli bawe malikona ane malikoka ni auka kunafunu wati sile nye vio afrikika bi malikura misira amerika lukile bisaba samba fulani mwa auka ukunafuni mena lasa ubalmamsu mariam praorefe kabo vio asoba kuna Washington DC au misurofia turukala kemeni flaka mba makona lamini na gauka uvu au pseka ana surofia turukala keme ani woro tumi kilinka tumutu uyefia turukala biko na tontumi sabayi anga bololo sila ufene bi www.voabambara.com walima haya usuwa anga page facebook la voa bambara biye kuna funu alat mabawu vina talike nunundika kuna funi laba munu bina bi alamisa ya shiri ya kafoku coronavirus banakise abe mgo keme nani ni mgo bishikini fladila amena u kuna funi name bi jamu kankono coronavirus bana abe don chuko di kafoka abe ifarila wana dona fene fere guma unko yanga tike ife wala sa ikatika kene ya tigila mgo ula donia nunu menake au kabi kuna funi la kumabaye mime na lasi Mariam Traorefe ambe domine komi bi alamsa avril kalu kile bi saba kuna funi laba munu bina coronavirus banakisea kunka ya irakafo ku banakisea imbe mwa keme nani ni mwa bishiki ni mwa flade la mali jamana kono mwa mwa aniduru ulude ni mbole na kasabu ke ni mbana inye mwa keme ani mwa mwa anikonoto ulu kena ya rakabo coronavirus banakisea ma mwa wole mbila labora ni banakisea ya mali jamana kono wani makufole nunu ni mamu nungere la nyogo na sike sike lu kofe ya irakafo kuwa maa hakesira maa bafla ani mwa bisaba ni mwa konoto ma mali jamana kono ame domine kumimbi abe don chuko di kafo ku coronavirus banakisea be mwa farikulu la abana abe mwa mine chuko di wanayi mina fere juma unkayanga tike ife wala sa kaseka kena ya tigila mwa usegere wala sa ni ingi ningalini nujabi kasoro anfe Kasim Traore vewa togola wila kasee doktor yaya togolama aleye coronavirus banakise uchake dami sigilendo ponje dokotoro sola unyamadu aka hakila emiye ningi ningalini nujabi ka odifleni anga jeka lame
ni bana ye mɔgɔ minɛ a bɛ don nɛnɛkiri sira de fɛ nɛnɛkiri sira o ye fogofogo ye donc n'a donna ye a bɛ mɔgɔ min na o tigi bɛ sɔgɔsɔgɔ n'a sɔgɔsɔgɔra n'a halola n'a kumana u bɛ n'a tisora a bɛ se ka bana jɛnsɛ fiɲɛ fɛ n'a jɛnsɛra komi virusi yɛrɛ ka dɔgɔ a tɛ se ka ye ɲɛkisɛ la donc a bɛ to fiɲɛ fɛ o dun bɛ se ka ɛri dama dama kɛ ni fɛmakɛ a bɛ se ka ɛri kelen ɛri fila ɲɔgɔn kɛ ni fɛmakɛ c'est pourquoi a bɛ fɔ ko tɛgɛw ka ko yɔrɔw ka steriliser ni mɔgɔ tisora sisan ka fɔ virusi kaman de b'a la n'a bɛ munumunu ka yaala o tɛ yanni a ka bin dugu ma a bɛ se ka to fiɲɛ fɛ o de b'a to a bɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna an ka distanciation kɛ mɛtiri kelen ou bien mɛtiri kelen ni dɔɔni o b'a to hali n'a tigi tisora a bɛ jɛnsɛ yɔrɔ min na a tɛ se i ma o de ye distanciation ye.
Dekun o bɛ mali dɔgɔtɔrɔso caaman de kɔnɔ bi ka sabu kɛ baarakɛminɛ tanya ye sanko coronavirus banakisɛ o b'i sɔn walankatali ma jamana kɔnɔna la o de kama dɔgɔtɔrɔw ye fara ɲɔgɔn kan hakilina dɔ sigi sen kan min sen fɛ u ye barosigi kɛ ni kunnafoni sɛnsɛnnaw ye ka laɲini kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ dɛmɛ bɛ se ka di u ma joona joona cogo min walasa u ka se ka baarakɛminɛw sɔrɔ ka banabaatɔw dɛmɛ coronavirus bana o bɛ mɔgɔ minnu na Kasim Traore ale b'a kunnafoni di an k'a lamɛn.
Coronavirus bana kɛlɛliko la mali kɔnɔna na yɔrɔba saba n'an ka di an b'a fɔ dɔgɔtɔrɔba saba o de tara yaasa banabaatɔ ninnu bɛ se ka lasago yɔrɔ min na ponge dɔgɔtɔrɔso b' o la hôpital di mali bɛ o la ale ni esti marsu a bɛ fɔ min ma ko hôpital de dermatologie de bamako o fana bɛ o la nin yɔrɔ minnu bɛlajɛlen na furakɛlikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko degun bɛ baara la dɔktɛr ilo bela jalo ale ye ponge ta o ɲɛmaa ye.
Kabini bana nin daminɛna cogo min baara mun bɛ se ka kɛ an sera ka baara mun kɛ gɛlɛya mun b'a kan solution mun bɛ se ka sɔrɔ a la.
Bana in kunbɛli baaraw ka misɛn kosɛbɛ wa min ye maa minnu ni banakisɛ kɛlen don garisigɛ ye ka i ɲɛsin olu ma k'olu furakɛ o fana degun bɛ o fana na docteur Drame ale bɛ baara kɛ hôpital di mali la.
Hôpital di mali la danfara t'an ni tɔw cɛ gɛlɛyaw la ani olu ka se ka furakɛ
Hôpital de dermatologie là à Irak a fait ma chamansra à fraquer une voiture là-bas. La docteur Adama a dit qu'on ferait à Irak à propos de l'abbé Baralaï.
Bon, nous le barin là en vous faisant vous demander au barin manqué. Mais vous faites fana ou fana car mes barin nous fana pour respecter. Nous le deux fana ou deux chevaux fana ou car donc vous irez protéger parce que nous banana donc deux de bois banaton nous fraquer. Donc je dis que nous fana car barin nous respecter. Vous dites ya fana ou car barin ou vinké vraiment ou bac ou yere bac ou pas population.
Dɔgɔtɔrɔso ninnu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'u farala ɲɔgɔn kan ka laɲiniw kɛ yaasa min ye degun min b'u kan nin waati in na o bɛ se ka dɔgɔya cogo min na. U ye laɲini belebeleba minnu kɛ Yulo Bela Jalo ale bɛ o dantigɛ an ye.
Formation bɛ sen na n'a fɔra formation fo ka bana ɲɛf'u ye ka dɔn bana bɛ kunbɛn cogo min bana kan ka kɛlɛ cogo min ni banabagatɔ bɛ contact la u kan ka attitude mun ta pour que bana ɲɛf'u ye donc formation bɛ sen na. Filanan fo ka minɛnw ɲini ka d'u ma u yɛrɛ bɛ se k'u protéger cogo min parce que pour que a dun ni banabagatɔ ninnu kan fo ka fini don. Bon o finiko dɛsɛ b'an na mais maintenant an ye expression de vision que Annie demande que la blague à ta ministère, le ministère m'a fait à la défense à la samatou.
La quête coronavirus, banaye, donc on la caille à Irak à fort bureau de Gunchaman Bé ou Kan, Minango Bé Oula, ou Louéraga Tanganan sur lui au Fanabé Oula, Fogatasse ou Kabaraka Roma, ou Dunga Jorana et Mieni, donc on trouve son Rumasega Latanga, Mie Banabatoy ou Lutman Asegakisi, Kassim Traoré, Véa Bamara, Aletola Bamako.
Coronavirus, banaxé, Ameto ou Hukum Kona Alibi, Akeli Bara ou Bessena. Kenya ministry sofe ukama uye wulika jo chama unke minkera demeye deme mununi ulubara ubesena ni watina wala saka seka digunta kabo Kenya barakela uka minenku ani alika fara kwa hake do usoro likuka ukama makachenda u aleye Kenya su u ministry soka kumala temelaye alebe ni kunafoni di Mohamed Turika kuma baranina angalame
Premier Kenya ministre Michel Amala Sidibe aye tama bake rabadon kalo klem wa ani konanton avril san bafla ani mwa kata kai marala tama inkun kunye miye ukunye kata dotro kumanyonya ani kata nyeda bara kechoko kan bara mini abetaleke mura chejugu mini afien kolomba wulile no jien fan bela jelen fe mali dorante fien kolomba yi sera anwa jamana na ya banabato do soro la kai ukuma ubana bato nunu ubeka frake frake li chogo mina ministri tara kate inyeda okan mina minu mbeka keka frake li ke ane dotoro minu bulube frake la ane frake li yire konana bara beke kechoko mina Misri ka tama kume bolinke ni mbela jelenka.
Ambe yorom ni asista. Awere ka Kenya su. Oke leme ka fera ujima latege. Aywa bara mina ufanfela la. Walasa dokotoro uni Kenya su mauka seka uka barake anyama.
Minanko siratika la paranga mimbei koronavirusi ya fatuko mina pera minu ntika lendo wala sa dokotoro ukase uka barake anyama ministri talen kai famiale basoro la ula ufere dola belebele jumei hakli bala salo ni wakati kele ina kai mara mau kukwa sera ama kafo kai dokotoro so amisa kafo skaner koi ko gele ya bade beino ala baraka la jamana nyomogo uye fere beke skaner sera kai skaner de ye furakele minayi nakadi radio model dodo mime ban na nyini farakolo la kata yoro don okuma o ministra kai ministri ya jira kafo ko minen kura kura do e yamara di kafo minen fere minu ni dafa baran minu ngake wala sa ka bara dan juna juna ministri ye o yamara di o kofe fana fami nye jalizi ni o joli ko le minan ye mo minu ni ki minbe joli sense ka joli ko ka kla ka abdon adama dena okuma o minan minu ni obe kai do to rasula no kum la nyini o ministeri ye o fana kibara di k'a fɔ o minɛn kuraw fana nana
Kunafunu ubetana nyejie fanwerefe ama nkunda Burkina Faso kankrengrenia la bubuju la su. Kakea ni koronavirusi banakise akololo uye uka misiru bela jelenda tuna kerengrenia la bubuju la su misiriba. Wa mi sinfe alislame uchama yuka dusumakasa irakadaka. Iralaka foko ni mbena ke asanke menisa mbiduru ni uoro yi. Bubuju la su misiriba atumandelika datu. Ude kama. Vea tomala alidu wedragu alijigina buhoju la sudugu kono aye mado kashiri ya surakunyaka anaje kufene lame
akalo kelenloe ni buhoju la sudugu misiriba alidugu misiru bela jelentugu lendo koronavirisi barakise koso o misiri datugu minisungolo nanadu akono kenino dugu chama ye silame jama ufe na infatu matada usoro buhoju la sudugu misiriba gata koro na abeka ngakura nakala
nado tomala ya katiru ike kala umike ya na ushikera mbeta pia kala ni banani kwa wawo hapikera ni hapibuko mbanka nuko mbubu kubanande mbubu kubanande yalo akati kuna yuka kumato ayati
lakasane sanu alea ira ko koronavirisi banakiseni ko aladari banalo kufama tukanga ngasradi odayelera
niko nkanda nyine mi fama ofe noti mseka asradi ka misiru dayele amtoka faranyo ka misiru kono ka aladari paske naladari na foda ko ka genyo ka aladari abiske tabwe ka banando ya don aladari do olodo ko bitse menya fe me afoda ko na jina alabu jonyuma bo akema do seka adaraka imene
misiru datu bo membora federation des associations islamiques bolo ayo president soro bobo julaso mama sanu
ebi ika ala kulo doctor fanavi banaka évolution là cela m'a pas wajibi amma mine de mes spécialités mie na yo foi ka menika fe parce que lama ko ko angana cela m'a pas ngina amfa angana ne de halatima monsieur jamatu monsieur datuguli mandi cela m'a si kagore cela m'a bema mais ni ala dans la liston ni son mi ko ka datugu ubora ala lado ala se ka mitri procédé na mana ni edo ni bana ma se ya datugu
ko monsieur datugu ni kumbora cela m'a on ni tangalo kama ko nga amankan cha aneno
les je suis choqué comment me media o ye obo fo o le ka ka wuli ka déplacer ka na ife e na ka si ka deba ke aka convaincu aka na convaincu non il reste derrière o be fremin ka do ye obo fo mais ala ti ala yo ala islam ay na islam ay ala le ko mana ala le balo ne na reste islam ay ke jonta islam ay le ti sanu mais na ku bara na ba de ya islam ay ko tele kana fala fala min ni le ka mi da ko na bi se ko sa wa so ya na ka kuma ne ka ba si ka kuma ku fe ka danga ji ga ti ka mo fe se ji ga ka e ti ala e dina ki ta islam ay ti ta e mo ko be du ko lo ka wo le reste islam ay ra o te wa
ayan se fa ka se bo ju la so imam baka so ale kwa le ta e ala dari ani du o ye jamana bela jele ye Siaka sanu
ya bi amedu oke anga jamana alaka nyasuma anga jamana alaka nyasuma jamana famau alaka naula sama alaka naukisi alaka fanga fana alaka sabati alaka fanga dia alaka jamana diun kambe jornau jorna bi jamana diun ka jorna bela jeni nyabara kongo bi ko wera bi aiwa fenchama le bi jamana ikono bi bela jeni ni na bani lo ya rabi alaka ni na bon beta ka bwanga alaka diguna beta ka bwanga sumaru la koroma koso ani korona barika koso wa sallallahu ala sayyidina muhammad alayhi wa sallam
misiri datugu anada ila kokuma kelindo sababu ye ka fara fara chama do slama oni onche bobojula sokono alidu wedrago vewa bambara tora bobojula so
alibi ameto Burkina Faso kada coronavirus banakse kuna fone follow ka mina dira ukakena ya ministry sofe bi airala ka foko femi kuna fone follow ye mindira ka foko ka ma follow mi fatura ko sababu ra coronavirus la sekaseka luko fa airala ka foko upmakanu no majea ukama ministry so ani fangasi na nyem fangasi na matonya mwa mumbe ukaja manakono anuka tonje kulu ye wili wili daka nyeshi kene ya ministry makafoka ka walanseme mi ni ulika jono ngunu ngunu kaumbe sinani watina ukaja manakono Burkina Faso amena Ameriki jamana kanya ame doni mina ikumi mbi jamana nyamoko Donald Trump ya ye kuna fune laba mbi kafo kwa sika sika likela munu ni uluku musikilendo nyanyini na wala saka sika coronavirusi banakise furasoro inafo jekulu munu tumbe wati temelo na ibola bana ul sika sika li bara ula kwa atena metu ni ubina furasoro fura munu ni uku mfolo ubina nyeshi banabatoma munu ni ulu dekunendo kusebe kastabu ke coronavirusi banakise
Now, I'm going to go to the hospital. money be go to Dalesa. Kuma be tu kutiki kono kalase malima. Ne tu kutiki koni nye tu kulendo. Basa ninye yele la malila. Ida me ubebe tunu. Njame yere labo mabu madonna. Faka doila uka pusabo mabu kadoila.
Aiwa mbalimao, anga fulini tamini bawe, kaula donia kafwa okulube vio Afrikika malikura kumbana ni watina, hawa mimbe kalasa ubalmamsu, Mariam Traurefe, jamukata kufilana amena temeni uye. Kakeni coronavirus banakse, awalangatali mali jamana kono, surubachake la uluka sendika nye mwogo flafar la nyongonka, mini ubiwele nazarakana ku Union Nationale des Travailleurs du Mali, UNTM, anika fara Conseil National du Patronat du Malika, ni maflawi barusigi keka hakli falimfali unke fere juma umkanka soro tiliala walasa demeka seka du jamana di umamunu mbedi kukono kasabu ke coronavirus banakseyi kasi mtrauri aleba kunafundi angalame
kanya ye kafo omu ye barakela uye ama kumina foni uye hakla minuta minakera anko oro ambayro mina binifefende nabe kenye jamana kono kabe foka foni ye ekonomi de bala ko social de bala itina sege fenfola minu ye barakela uye ni musindwala minu ye baranye mo ye barakundugu ye loya entrepreneur uye ni musindwala afeke sige sege fuma ke akla uye nyoko mbaga nyoko mbla sarakeleka me frenchama nanata fuima sara anna anga ni sikema la nya bala ko be ke fo abeta ya ba be sikia be adobe no yere tsere fo fa mona mi be ke fo ko no na mi be ke ka ko no na age kan se nge sura la yala sam se kan ha la di parce que na tiena on de mo fo le mo no mena donc a fo tiena a toro be yele mi nuka fo lo a ko lo be yele mi nuka fo lo ya mbaraka la wi on entrepreneur de ko de ko so ngo anya e prenda ya akla do fo winyena me anya e ka fo te bolike akla wera ubi nyine kele ndu uko ane nyine meku uko umedu bara kosebe kuma uko nonana unye ange hakila jebo kabi uro fagala uka nyingi suroku kefenye femi nabu na kanafara foli inka yala safsike kiri acho mi yala sami msika kwa minu mbe bara labi ni kama nagawa kulo chama nge bara bini ke chien dota chien na kaba uviseke nyana kwa chuko mina mwala kana dabla minu mire bara kunti uye no ye entrepreneur uye uru kumbe soro mbe usoro beke kenyongiri uviseke kumbe chuko mina yala sami msika kwa minu mbe bara la uke bara uviseke tui uke na nyaka kakore soro ange hakila ube uleka angi ya hakila miyufara nyonka ula uwe papie mina ambena ude di gouvernement ma ketla ka di partenaire ou fanama ou fana se ke de même ndou gouvernement eh
malma nga foli bawi ne sam si jarai ne entrepreneur ne be amba fo jemu kan la me sibiru sibiri ola me gen ye duru ka se ne gen ye woroma be o afrika malma o ai be o afrika la me
Ameta kai kofi coronavirus banakse akaleli dokotoro fanfe kofe airala kafo farafina la dala fura bolawo Ulu fene buson, wala sa ukaseka fere usoro, kaseka demedu, jamana duma, kaseka coronavirus banakisekele. Ukama, viwa kala sidi kaidu kukona Isa Bachili, ale wila kase sirimanke itama, ni bela jilemba uliku buafurutu, ale ila dalafura bola yi, miya ira kunafunu na jado ula kafakai coronavirus banakisefura soro. Anga buafurutu lame.
Coronavirus ye bana dini akelendo kadnye bela jere kamanaga kadaka mwenye afura suroli balaye ani ewa mumbe talike afura kele kaban peu. Kabiri ni bana yin kumbora ni asira anfe franfina yano ulikajo ulu ya sige senka wala sa kaseka nye nike akula. Siriman kita nabe vuliko buafrondo.
Mwami nana so nyananga frafin jamana wula fraka yera ezuti ni woro do nfendo wula wati la ni soro la ka ni ni ke jiri do la jiri mi baraka le do fakata da matene ka nyenyi nke ka se ka laje am se ka kisi chokosi o de kara ntomi ntomi bulu an ntomi ndi
na bisisi aka kafo jiri mu ni ale yo osoro wa jiri do mu ni abe ke sababu ka hada made kisi aniko ka bana ifuake
kanyine maufe alintomi ndi na bulu kare atake daga bakono ka tubi na mo na aya kwala akotoka jini akotoka na jira alai ala bangi sika ba masibam ko di sa bulu ka me kumi ko na bi mina mali du kolo kono frafina kono ko na trisi mi be kafo fura so lembe ko na trisi la ko na trisi ya fura do di
Sirima Keta ni bela jelen ba wule ko bo afronto abajira ka fo ale be fura mu bo mawka don ka fo ewa ale ti se ka saya balide
fura ni bana fura de na saya fura de na ni bisa obisa iti sa ni sababu te wa iti kenen sababu kanete don wo yora kama sababu de do kali bana te do yin kelele Allah ta'ala ka jine
mbado ka fo la ulu dalen do anga franfi jiri nuna ni bana yin kelele hukumuna Mamadou Konaté
ne dalemba na kafo frafin fray jo roba na passé ou beta recherche ou gaza de frafin fray ne mo chama bay ngani ni fraf ni kafo ko on yere ba frafin fray ko kurna bi dessus fra moso ngalon ambaso
frafin na bi ni mi kelaw chama o lo ni wili ka dobe ngona wala sa ka se ka frasro ni banena ni abika dankare ke hadama deuna isa batini ka bok kay vu abamana otola
Neto ATT Junior, ne ba ñinim balma cëni mu soppe bëkk farafina poli waati la mé Sibiri Kari Tene ani Rabab ka damné 13h kana black 14h la 102 FM Joa Africa
Katemani kuna fonu ye alibi bagan garbal belebele mi nabe falaje semana bamako sigida worona na na jina tarata temeli akololo ko fe ministre mi sigilendo baga ko ani Morning ko kuna noye docteur Kane Urukia Magiragaye ale wula kati nyada ni yoro ko folenka kama Kasim Traoré ale tuma kenaka aye kuna fone munusoro abulo anaje kulame
Niko bagan maralaw niko bagan firilaw department titelier élevage pêchier fola donc ne nali wajibi kam ni kunu la da fe nyani ni kana mais o ya soro du sukasi bunyani do jamatu gacha Au décembre, son matin à la première heure, en haut département, il revient à Oukerefe. Nous avons la main, nous yélique, parce que Ambe yélique, Anye Bagan Genouni, Baganouni Genouni, Baganfroi Genou, Anya Bé. Donc, on est de ces familles, on y aura une assistance. De ce cas-ci, Ambe Ritaï, de ce cas-ci, Ambe Ritaï. Et quant à président de la République, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et chef du gouvernement, Boubou Sissé. Donc, on est gouvernement Béda Lajeli, mais avec un département, un bébé de son cassant de Kono. Donc, on a un gouvernement Boukerefe. Comme toujours, ni Allah son âme, on va nous accompagner Fana. Ou ye kasara misoro abisekan noya doni ou kan chukumina. Et nya fa nyena gouvernement ye solidarité de gouvernement na ou solidarité kon nana, ministère de la santé, ani commissariat à la sécurité alimentaire, ambambulo fara nyoromfa, kambulo di nyoroma, kala jam se kuwa jele ya yini ale se chukumina. Kam ni pun neka département ye commission sikikaba, ou commission santé de faraka, pour kan kala ye amseka recensement ke. Dou dama ni affectera ou dou dama yin konona fanana ambisi ka ulu accompagner tiliala ani dona taw amsi ko accompagner chukumna
ameta yuwaru kaufi sungalo kalo kelendo gele ya baye jamana konna labi nga yuwaru mara konna la ulu ya ira ka foko dik blebele de buka ka sabuke courant ke bambali courant sura asoro chukula wa mimbe ka ke sababu ye kubali nu yisundo na uye ka jisma wal maglasi yere nyuma sura wala sa sumbe se ka tile damu na chukumi Gurdu bukumu vewa tola alebe ni kuna funindi angalame.
Kabini sungalo kalo jora kanabla bila. Adugu jeku mbugani taa. Kadamine kabisili fanakile wati. Fokatase sunakari masunyana. Nyogo mbugo ni nyogo mwakasi. Anaboka binchama. Walasa ikaseka glasi denkile soro. Katini na hinana sunakari wati. Jango nina sungalo ni Allah hautafunteni babe nyona. Sababu ya kele mpe ujumele wolola ni ngele ya ina. Bala na makiri sisi untokola.
Sungalo don sungalo tebe glasko gele ya anka. Na fora kafo kamini selifana. Wat ambigo kafo ambita glasi de nini nyon wakasi ni nyon bugo ofana manno amena ni gele ni nin de gun kono asera gouvernement ka kofila anatensa energy a wajibi yelendo gouvernement ka di amma note agerere de
mama ture ni alebe chawla ka ukasigila abe glasi ni baula
ani glas ko ngera barasa na foro ko glasi sane de fo nyogo mbugo ni nyogo wakasi ni kele ni kle farman baina o era sagan ka bonalu sungalo era sagan asera gouvernement kakofla anate ne energy era kumamulo dugu inkono be ko msege ka firgo saka glasu boy era nota ni wan gele era de
nyi gele ya ibimbe do fara sungalo kalo era gele yaka se ku chawo
aga kani ma sun tige ika fa sumalo no gon soro ki ni lahi o soro li ke de gumbay amma an fe yoru ni ko inkoni a gele anan de ni ya ta ka fle dugu ka yilwa adloman flo o ye kuran ko ye mais ati an fe ya o de wala glace ko gele yala gouvernement ka kufla an na ta sa note do ke raje yidi fasala de
kuran soro ye marenka hakya dodi wa abi do fara yirwa sabatilika gurdo bokum viwa bamara ale tola ka bom optimara
kuna poni sense na mali jamana kuna na labi tusukun kam kamine do kadaka wertem kono bilibili do yida noi aisata sisi minkara muso journalisti fulafula ye kakuma mali makesula noye radio suye awatila atumibule ku radio sudan yani kasi uertema kama afatura bi bamako dodo ani tashibla viwa tola ani viwa barakela bela jine tola amuke kata aisata sisi anaka dimbaya ani kunafuni sensana bela jine mamali jamana kono ukama kiatu traure kunafuni munu suraka
neto madame Jara Jena Bukita isi journaliste realizateur presidente de l'amicale des femmes de l'URTM ni aisata sisi don depuis mes premiers pas à la radio mali wasura make URTM ni sera radio mali la en 1989-90 wasura ambesara comme collaborateur extérieur wa kele ani keme duru kalu kalu ero alibi barani saraka tayi du deme dun saraka tani o ye wa kele ani keme duru ani san woro kula wa soro aisata sisi abalule nyebi aisata sisi de kera musu foloyi radio malila presentatrice sana kake journaliste katla tuni kake journaliste aisata avait une voix radiophonique aisata était conseillère aisata était la maman de tous les stagiaires nous tombe partem na barala awatula ni hakilibala ni tuma animation ke sani mfana kake journalisti parce que tagale nyefe barabe yirwa adama dembulo ni yire yake kanya kamine isela donc akone ma ko jenebu mbe fenkile ndi fi ya une voix radiophonique limite personne kana mokala degede kana mugo shila dege ikami mbibulo tunai wafoka na bla bila kaja tuni manyebo mugo kafe ni manyini kama mugo la dege antura barala nyoko fe kana musu tonkala elite membre active kana bula fu ala nana la garabisi dinka tu jahadila nga ama bali adama dia la mkoto ufe ma bali kloni nga yele la nana retrete ta ye biro sigi nwe retrete de l'URTM agena tous les jeudi vina reunion ke dono akone makoko e ko janabu ne kumbe katali tunizi komita nye la je ko aeroport la uko uko fembene la uko nye kafana uko eno ngoye mwe ko erni discal ima bere inebulo niko aisata e erni discal nguko di ma operede ukwa fe anale kabwa ka dula tala ne tarafu akasu badla bu anya sire ka baroke yele kuji kumba do kuji kuma do ni mana mana kuyi ma do ni mana mana kanyi hasidite nyengute ni ya nyininga fenwu fena barata siraka arajo baraka television baraka abi blasra ka nyefi
sisa amena shaka traure aleka farikulo yana je kuna funu ndi auma
banajibu coronavirus kile ndiko kuka malila maski mimeke ki nunda tugu ani ki dada tugu oke okay, mesodem gon dira mali farklo ina jakuna fondla ka ton AGSM ma domolo kra ministry fe minga baranya shime ponyo nya ni ton jeklu ni wonche na ministry ye Amadou Tchami maski ki mesodem gon dira kuno raba avril kalo ni tlemon koronton sa ba fe ni mugan ministry so jabalala keneka ministry Amadou Tchami ko li kregren la se mali kuna fondla uma o ka chesri la coronavirus kelele la Odela ayaira kwa tunga kan domolo nka ke uye ni ashia floye nka ni tena ke alabaye domolo wara obenale donataula ministry Amadou Tcham kafola male fara kolonina ya kuna fondla ka ton AGSM ka domolo obeddu domolo bilu bakle hukumu kono mindira ton je kuluma ministry Amadou Tcham fe o domolo biti jo maske ba woro bonyonkola abedira kuno raba avril karot le bon koronto samba fe de mugan ministre Amadou Tcham fe mali jamana kuntiki ka hatina mali den kele maske kele abedo o de hukumu kono veo wa bamara to gola bamako siaka tawre kala de ido
na peki to kuntiko mali wali na kanyami mali go kanyami mali de ba
Ai mawia famu tugo membali mauni ni bana dance gi akwa bi jamukana kafulini tamnike kata ubela jelema akwa lameko na kwa fleli ku nyumana kafawi kakau janto au yerala kadaka janto yerala korotuko kai mauma ni ebe tuso ikake inonkon kono wa akautika ukukile kono siyansa mafoka seshe nani ma jamala jere roko fa onfa kubela jelenki tanga umani wati menuna wala sa ikaseki ni kisi ni kama were kisi coronavirus banakisema nitu ye Mariam Traore kumakanye auka jamukana benasi kwa kwa chajan shek chirufe au niti auka kuluma jola au kambe wati were
Nita bukela nu nita lampana popa tere Wati lukela seka seka ala konye fobe Popo yere foni waso ani nyogo trashe Tabri titri dalaw do naso liyo foni la Konyo ni demu ni marte bemine na jelu la ni frasi for
VOA Afrique, le monde aujourd'hui à Washington
Bonsoir à tous et bienvenue chez Dans le monde aujourd'hui édition de ce 30 avril 2020 John Linden à la présidence